Tere, kuulame 4511. keskpäevasaadet, on kolmapäev, 30. märts, millest täna räägime. Et on kolmapäev, siis kriisiinfo minutite raames on stuudiokülaliseks taas kriisistaabi operatiivjuht Gunnar Havi. Hiiuma noored korraldavad Ukraina toetuseks kontserdi, sellest räägib meile Kärdla kultuurikeskuse juhataja Aivi Telvik. Ja reedel on Laimjala rahvamajas vokaalansamblite päev, sellest kõneleme lähemalt Inga Rannaga. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
With your head up in the clouds, you try to win the race. You're the leader of the pack, always. The candle keeps burning from both ends until it's blowing out with a bang. When you think you know the game, you don't know anything at all. You cross the red line once again. Free fall. Hope you've learned your lesson well, my friend. 'Cause there will always be a second chance. When you know where you come from, you know where you're going. Just because you're a child of your time. When you know where you come from, you beg down for no more. Just be true to yourself. It's your life. With your head up in the clouds, your angels by your side, someone out there keeps your dreams alive. The candle keeps burning from both ends, and the road calls your name once again. When you know where you come from, you know where you're going. Just because you're a child of your time. When you know where you come from, you beg down for no one. Just be true to yourself. It's your life. Just be true to yourself. It's your life.
Flashing all the time, and only you can stop your downfall. When you know where you come from, you know where you're going. Just because you're a child of your time. When you
Head kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudio külaline kriisistaabi operatiivjuht Gunnar Havi. Tere! Ja,
tere päevast!
No käisin just linnas poodides, palju sõjapõgenikke on näha. On kohe näha, et inimesed tulevad, vaatavad, mis meil poes on ja ostavad ja suhtlevad ja väga tihe liiklus oli kriisistaabi uksest sisse välja vaatasin. Nii et tööpuudust jätkuvalt ei ole.
Tööpuudust jah, siiani ei ole tulnud ette ja linnapilt on tõepoolest läinud kirjumaks, et rahvas liigub, käivad, otsivad, vaatavad, tutuvad linnaga, otsivad endale vahendeid asju, nii et on, elu käib.
Ma lugesin hommikul just kuskil ajalehes oli ka mingi selline nupukene, et Eestis hotellide omanikud näevad tõsist vaeva, kuidas leida tegevust hotellis peatuvate sõjapõgenike lastele, et just see väiksem seltskond, noh, nendel loomulikult hakkab see igav. Et on sul andmeid, kuidas, noh, me eelmine kord rääksime ka, et üks proua oli vist oma perega jõudnud juba kõik kohad läbi käi, et millega nad tegelevad, kas on keegi tulnud ka küsima, et kuhu võiks minna, mida teha, mida vaadata, kus teil saab kinno minna või, noh, ma ei tea, kui palju nendel inimestel seda lähimineviku arvestades ja kõiki neid üle elatud asju arvestades palju nendel nagu kinoteatri või muusiumi vastu üldse hetkel huvi on, aga kas on mingid tagasi see, et kuidas nad ennast tunnevad Kuressaares Saaremaal?
Jah, ütleme niimoodi, et noh, muidugi, eks tagasi side on ka natukene erinev, on mõned, kes ikkagi ootavad ja väga tahavad tagasi sõita, ära minna, aga samas on ka väga positiivseid ja öeldakse, et väga ilus, väga tore on Saaremaal, kõik on siin hästi organiseeritud, nad on väga rahul. Otseselt teatri ja kino vastu ei ole huvi tuntud, küll aga just selliste kohtade suhtes, kus saaks nagu käia ja liikuda ja seda infot me oleme ka jaganud. Ja veel kord, et siin tõesti noh, hotellides ongi lastel väga kitsas ja nad on ikkagi väga energilised, tahavad palju liikuda, et see sama lasteaedades käimise võimalus on neil olemas ja seda on ka kasutatud. Ma küll praegu täpselt ei tea, kui palju, aga on emad, kes on öelnud, et nad on käinud lastega lasteaedades mängimas ja täna tegelikult on juba niimoodi, et meil on ju neli last ongi juba, kes käivadki lasteaias ja koolilapsi on täna juba 10, nii et nad ikkagi tasapisi otsivad ja sulanduvad ka ühiskonda.
Kas need on kõik ühes koolis, ühes lasteaias või erinevates?
Erinevates. Praegu on osa on maal ja osa on linnas, et koolilapse näiteks ongi, et 6 on linnakoolides ja 4 on juba maakoolis, et Orissaare on see praegu põhiline koht ja lasteaia kohtadega sama, jah.
No meene saate algust rääkisime siin ka sellest, et üks seltskond on Saaremaalt ka lahkunud, kuna nendel tekis lihtsalt võimalus oma nii-öelda tuttavate sõprade sugulastega kokku saada Eestis.
Jah, et eks rahvas liigubki ja otsitakse, et kes on sattunud nii-öelda Saaremaale, aga kellel tegelikult tuleb välja, et on tuttavad või sugulased mandril kuskil, eks läbi nende ka otsitakse võimalusi siis võibolla sinna tuttavatele lähemale saada, nii et liikumist on jah, et täna hommikul tõesti neli inimest läks ja me teame veel siin paari peret tegelikult, kes ka planeerivad nagu liikuda just nagu jah, tuttavate ja sugulaste poole, et ja noh, hotellides kokku on täna meil praegu 237 inimest majutatud ja ülejäänud on siis juba peredes laiali, nii et noh, selline üldarv on täna ka ikkagi kuskil 330 enam vähem sellise numbriga, et
see on see, mida me teame.
Ja see on see, mida me teame, jah, kes on siis käinud ennast registreerimas ja nad kuskil on. Ma usun, et tegelikult neid mitte registreerinud isegi väga palju enam ei ole, sest et nüüd on ikkagi juba see aeg, kus inimesed on suuresti ikkagi infopunktist läbi käinud, et see peaks olema enam vähem see number praegu. Ja noh, muidugi me teame ka seda, et täna peaks tulema meile siis ka Sõmerasse juba natukene inimesi juurde, nii et lähipäevadel meie sõjapõgenike arv kasvab natukene, aga mitte väga oluliselt.
No, valavanem siin esmaspäeval meie saates pakkus välja, et see nädala lõpuks, eks siis selle nädala lõpuks võib ulatuda kuni 1000. No need numbrid, need muutuvad väga kiiresti ja info muutub väga kiiresti, nii et see, mis me siin täna räägime, ei pruugi homme enam väga tõene olla. Et selles mõttes ongi väga keeruline nagu mingeid asju välja öelda, mingeid numbreid prognoose, me ei tea midagi tegelikult.
Jah, et seda info peale laekumist on tõesti väga palju ja info muutub väga kiiresti, et tõesti see number, mida vallavanem siin päev paar tagasi välja ütles, et täna me teame, et see nii suur kindlasti enam ei ole. Et me võime Sõmera puhul ka ilmselt rääkida sellist 300 inimesest, no võibolla 350 maksimum, et üle selle ma arvan ei tohiks sinna tulla, aga selle nädala lõpuks peaks jah laekuma kuskil umbes 70 siis sõjapõgeniku Sõmerale.
No kuskil järgmisel nädalal vist kukub ka see aeg, kui esimestel sõjapõgenikel hotellides saab see nii-öelda esialgne aeg
täis.
Kui valmis me selleks oleme, et noh, kuskil mingil hetkel tuleb need 200 ja pluss peale, mis praegu hotellis on, need inimesed tuleb kuskile mujale paigutada, et noh, see tähendab neile jälle mingit kolimist ja jälle uus keskkond, jälle uus olukord.
Jaa, Sõmeraga on tegelikult nüüd see olukord, et siin olid noh, arutelud ka selle üle, et kas Sõmerale tuua siis juba ütleme mandri hotellidest nii öelda inimesi, kellel on see sama 30 päeva täis, aga praegu on ikkagi selline teadmine, et meile tulevad ikkagi sõjapõgenikud Ukrainast, tulevad läbi Pärnu vastuvõtupunkti ja otse. Ja plaan ongi selline, et kui me siis hotellide puhul rääkisime sellisest esimese astme majutusest ja teise astme majutus oleks siis erapindadele nii-öelda saamine, siis Sõmeraga on see lugu, et jah, me esimest tappi võtamegi kui esimest astet ja seejärel juba ta lähebki nagu teiseks astmeks üle, nii et me tegelikult Sõmera inimesi kuhugi mujale enam kolima ringi ei hakka, et nemad sinna jäävadki. Ja nüüd, kui rääkida Saaremaa kontekstis nendest inimestest, kes täna hotellides on meil paigutatud, siis meil on Saaremaal on plaan olemas, et kuidas me ja kuhu me need paigutame ringi, et kui siin riigitasandel on jah erinevaid selliseid kahtluse või jutte olnud, siis ja sellist väga suurt plaani ei ole, loomulikult inimesed töötavad selle kallal, sest seal on ka tunduvalt rohkem inimesi kui meil siin Saaremaal, aga meil on plaan olemas ja me selles mõttes ma arvan, et oleme kenasti toime.
No seda märkis eile ka meil saates käinud riigihalduse minister Jaak Aab, et saalased ongi ainsed, kellel selline plaan on ette näidata. et noh, midagi head ka kogu selles halvas olukorras, et me oleme suutnud suhteliselt kiiresti ikkagi selle plaani välja töötada.
Jah, et mulle ka tundub, et meil on selles mõttes hästi läinud, et me oleme muidugi kõvasti ka pead murdnud ja mõelnud ja otsinud erinevaid variante võimalusi, aga tuleb tunnistada, et väga palju inimesi on ka pakkenud enda abi ja eile ja tänagi veel tegeleme nende korterite nii-öelda ülevaatamisega, selles mõttes ülevaatamisega, et inimesed, kes on siis pakkunud üürivõimalusi, nii et kaardistame veel kord ära ja katsume ka ukrainlaste jaoks teha selle natukene lihtsamaks, et üritame sinna taha saada siis ka maksumuse, et kes kui palju üüri tahaks või mis need kommunaalid võiksid olla, et inimesed saavad juba ise ka vaadata, et mis on neile jõukohane ja mis ei ole. Nii et ka see töö praegu käib ja korterite infoga me tahakski nüüd selle nädala lõpus välja tulla, et siis saavadki inimesed hakata nagu vaatama ja otsima.
No seal tekib ka see küsimus, et noh, ütleme, korteri omanik võibolla loodab seda üüri saada ühte numbrit, aga noh, need inimesed, kes siia tulnud on, no nendel ei ole ilmselt väga suuri rahapakke taskus, ega ka no, ju teenimise võimalust hetkel ei ole, et selle vahe maksab kinni siis vald riigi toel või kuidas see on mõeldud?
Jaa, see nüüd põhiskeem ongi selline, et kui nad tõesti ei tule välja, siis neil on õigus saada ka sotsiaaltoetust. Ja kui neil on ajutine kaitse vormistatud, siis tegelikult on neil täpselt samasugused õigused nagu meil Eesti kodanikel, nii et saavadki minna oma toetusi vormistama ja läbi selle siis tasuda ka korterite eest ja loomulikult ka töökohad on siin olulised, et see olekski prioriteet number üks, et inimesed leiaksid ikkagi töö endale, et siis nad on ka rohkem nii-öelda võimelised enda eest seisma ja tasuma ka korterite ja muude kulude eest.
Kas see info jookseb sulle ka, et kui palju keegi tööd on saanud juba või mitte? Kuhu see läheb? See läheb valda?
See käib suuresti tegelikult läbi töötukassa, et neil ka alguspäevil ei olnud sellist infot, et ma ka küsisin, et kas me teaksime seda infot, aga ma täna tean, et töötukassa kuidagi neid nüüd nagu on hakanud registreerima ja ma arvan, et me varsti saame selle info ka nagu teada, et kuidas meil tööturul nagu asjad lähevad. Et...
No jah, samas kui ikkagi tegemist on perega, siis noh, ega pereemal nüüd tööle minna väga lihtne ei ole, kui lapsed on praegu hotellis ja siis võibolla kuskil üüripinnal ja veel koolis või lasteaias ei käi, et see tegelikult on üsna problemaatiline.
Jaa, loomulikult, et siin ongi neid erinevaid juhtumid, ongi noh, erinevaid, et ongi tõesti sellised, kes ongi jäävadki väikeste lastega koju ja siin ei olegi teist varianti, kui tulebki minna sotsiaalosakonda ja taudelda toimetuleku toetust. Aga ma siiski tahan öelda ka seda, et ikkagi päris aktiivselt otsitakse töökohti ja eilegi just ühe ukrainlannaga rääkisin ja tema oli väga õnnelik, et tema saab tööle spordihoonesse, nii et toimetavad, otsivad ja ma arvan, et inimesed ka ikkagi päris palju püüavad leida täna neid võimalusi, et ukrainlased saaksid tööle.
No enne rääksime sellest ka, et on ka need, kes muidugi tahavad minna koju tagasi, aga on ka need, kes tahavad Eestist minna kuhugi edasi Euroopasse, selliseid soove on ka avaldatud.
Jah, praegu on, üks perekond on meil teada, kes tahaks minna Saksamaale, et nad siin nüüd on mõned päevad meil olnud, mõtlevad ikkagi mida teha, täna nad ei ole käinud veel ka politseis ära ajutist kaitset vormistamas ja põhjenduseks tõidki lihtsalt selle, et nad paar päeva veel seedivad, aga ilmselt nad lähevad ära Saksamaale.
Kas selleks peab neil seal keegi ees olema või see on lihtsalt see, et nad loodavad, et seal läheb see elu korraldus edasi paremini?
Ma muidugi päris täpselt ei tea, millele nad seal loodavad, aga kui on reisidokumentid korras, siis saab vabalt liikuda. Ilmselgelt, kui nad seal Saksamaal või kuskil mujal Euroopa riigis tahavad endale tööd leida ja ka ilmselt eluased, no siis nad kuskil peavad ennast ikkagi ära registreerima, et neid saaks arvele võtta nii nagu meil Eestisse käib, et see süsteem on suuresti sama, et kuskil on vaja ikkagi inimesed arvele võtta, et jah, saavad reisida, lähevad kohale, kui neile sobib, registreerivad seal ära ennast ja saavad siis nii-öelda juba jah, muid asju edasi hakata tegema.
Mis praegu kriisistaabi sellised kõige suuremad murekohad on?
No üks võibolla, ma päris ütleks, et see nüüd väga murekoht, aga ikkagi natukene on see info laekumise küsimus kõrgemalt tasandilt, et päris palju tuleb sellist uut infot ja ka natukene oma vahel ristuvat infot, et siis tulebki korra kainelt mõelda ja võibolla natukene oodata, et mida ja kuidas siis ikkagi täpselt teha. Aga teisest küljest võibolla jah, probleem on meil tegelikult jätkuvalt natukene sellise psühholoogilise toetuse või abi andmine inimestele, et meil Saaremaal kahjuks on natuke probleem selliste jah, psühholoogidega ja just sellise vaimse tervise toetajatega, et väga palju neid siin võtta ei ole, et õnneks ei ole väga palju seda ka soovitud, aga on mõned juhtumid, et praegu ikkagi sotsiaalkindlustusamet siis nagu tegeleb nendega, et see on võibolla natuke
no, siin on ka keele probleem tekib ju kohe, et meil võib ja, ju neid inimesi ja. Olla, kes oskaksid seda abi anda, aga seda abi tuleb anda ikkagi siis noh, reeglina vene keeles.
Ja just nimelt, jah.
Ja ega iga inimene juba ei tule seda ilmselt küsima ka, et seal peakski keegi nagu kõrvalt vaatama ja ära tundma selle, kellel seda nõu ja abi vaja on, et ega inimene ei tule ka seda ise küsima.
Ja nii ta täpselt on ja aga noh, hotelli omanikud ja seal valvelauad hotellides ka ikkagi, ma arvan, päris palju tegelikult jälgivad ja vaatavad ja kui on probleeme, siis elistavad meil infopunkti ja me oleme üsna sellises tihedas infovahetuses, et loomulikult me kogu aeg ei suhtle, aga kui midagi on, siis me alati räägime ja vahetame infot, nii et ma arvan, täna see koostöö hotellidega on olnud päris hea, et
No inimesed on olnud ka ju väga, väga aktiivsed oma abi pakkuma, nii nõu kui abi, kuidas sellega praegu on, et kus ikka jätkuvalt keegi helistab ja ütleb, et võt, mul oleks pakkuda seda teist kolmandat.
Jätkuvalt ja selle kohta on tõesti väga hea meel ja inimesed on tõesti väga aktiivselt pakkunud ja ma võibolla praegu kasutangi võimalust ja ütlen, et kellel veel võimalust on pakkuda, et võiks tuua naiste hügieenisidemeid ja laste pamperseid. Et nendest või neid nagu tahetakse üsna palju saada ja neid võib tuua ka siia kohe Ukraina infopunkti, et ta võib ka punasesse risti viia, aga meie siis jah, lossi 1A infopunkt ka võtab neid vastu ja teine teema, mis on oluline, on lastele võibolla selliseid joonistusblokke ja värvipliiatseid, et need oleksid sellised kaks asja, mida täna võibolla kutsuks üles toetama, et
noh, mis see laps ikka teeb siis, kui ta liiga
no, on? Täpselt, jookseb ära ja jookseb siis tahab joonistada natuke.
Nii, ja siis jookseb jälle ja siis joonistab jälle. Ja noh, seda kraabi peaks ju ikka kodudes olema, et noh, see ei pea ju täitsa uus pliiats olema, et kui tähtsalt ikka on lõviosa alles,
täpselt nii,
siis et, sobib siis see ka.
Ikka, läheb kasutusse kindlasti. Et,
Nii, mis me prognoosime järgmisel kolmapäeval, mis numbritest me räägime? Ennustame natuke.
Ütleme noh, niimoodi, et ega muidugi ennustada, see on suuke tänamatu töö, aga noh, kui meil täna on selline kuskil 300-330, nädala lõpuks enam vähem 700 juurde, 400 võibolla nädala, järgmise nädala esimestel päevadel ka natuke peale, suuke 450 äkki jääks praegu sinna raamidesse kogu arvuna.
See on see number, millega me saame veel täiesti edukalt hakkama, mis tähendab seda, et noh, kantseliiti kasutades siis teenuse kvaliteet veel ei kannata.
Ja tõesti, et see on nagu see number veel, millega me saame hakkama ja isegi kui nüüd riik sõmerele natukene rohkem toob, ütleme siis nii nagu jutt on olnud siin 300, sõike 350 võib olla ka 400, kui nad seal jõuavad mingi hoone veel natukene paremini korda teha, siis kogu summa on sõike 600-700, arvan, üle selle Saarema number ei tõuse ja täna on noh, ka see juba teada, et üle piiri tuleb juba tegelikult tunduvalt vähem põgenike ja selle üheks põhjuseks on kindlasti ka see, et suuremad Euroopa riigid hakkavad nüüd ka rohkem vastu võtma, et nemad on oma nii-öelda vastuvõtu keskused ka tööle saanud ja palju rahvast
läheb ka. Aega läks, aga lõpuks.
Jah, parem ikka kui midagi.
No teatud lootusekiiri oli ju eile ka välisuudistest kuulda, et rahuläbirääkimistel, noh, ma ei nimetaks seda nüüd küll veel murranguks, aga noh, on aimata teatud edenemist, noh, kui niimoodi väga delikaatselt väljendada.
Ja ma tegelikult ise arvan niimoodi, et ega täna ei ole Venemaal ikkagi väga palju, mille üle veel nagu läbi rääkida, sest et nad ju oma eesmärke ei ole saavutanud.
No vetetavad on ju. Šoigu oli nii veendunud, esimene etapp on, see oli umbes väljend, oli selline, et noh, peaaegu me oleme oma eesmärgi teinud.
Jah, ega me neid infokilde oleme kuulnud varemgi, et aga jah, paraku ma selles mõttes arvan, et see kindlasti nii ei ole, sest et see, millega nad alustasid, need eesmärgid kindlasti ei ole täidetud ja see tõttu, eks nad üritavad ja noh ka see, et täna siis Kiive alt viiakse juba kergelt nagu vägesi ära, et neil on oluline Donbassile keskenduda, seda tuleb ka võtta sellise
reservatsioonidega.
Täpselt nii, et ma arvan, et Ukraina on täna selles mõttes heas seisus ja nad kindlasti seisavad väga tugevalt oma positsioonidel, tugevaid vasturünnakuid on tehtud Kiievi osas ja ka allpool, nii et ma arvan, et läheb aega veel. Kõige rohkem kardan ma seda, et kui Venemaa ikkagi lõpuks nagu ei täidagi oma eesmärk, et mis see nende samm siis võib olla, et see on natukene selline mõtlema panev veel, aga loodame, et nad nii asjad nii kaugel ei lähe.
No ja kui ikkagi juba läbi räägitakse üks kõik, kui tulemuslikult või mitte, tähendab, no see on juba nagu hea algus.
Jaa, oluline on sel saavutada see relvarahu, sest et täna ikkagi Ukraina on ju sõjas olnud juba üle kuu aja, eks ju. Ja. Et et see on see, et inimesed saaksid natukene, kes rindel on, puhata, värskendada ennast, taastuda, et selles mõistes on täna vaherahu nagu saavutud hästi oluline, et nii nagu Ukraina on ka öelnud, et oma territooriumist nad ei tagane, et need on kõik sellised jätku läbirääkimised, aga täna oleks jah, kõige suurem eesmärk saavutada relvarahu just see tõttu, et Ukraina väed saaksid natukene hinge tõmmata.
Selge, aitäh selle info eest ja kriisi info minutid siis taas nädala pärast järgmisel kolmapäeval. Aitäh stuudiosse tulemast, kriisistaabi operatiivjuht Gunnar Havi.
Ja aitäh.
Hingama südamele hea Katki mitte vaevama segaduses pea Ruutamata süübima seadma korda rea Austama ja hoolima tööja andega Enda väärtust hindama vaatama, hoidma püsti pea, oksa mitte saabima, mill on pesa pea. Siira keelse kandeda, puhta kõlaga, mõtte julgus liia saab, laia maailma. Austama ja hoolima,
Läheme nüüd jutujärjega Hiiumaale ja tegelikult teema ikka ka puudutab Ukrainat, nimelt Hiiuma. Noored on otsustanud korraldada ühe vahva heategevuskontserdi ja sellest me nüüd ka lähemalt räägime. Telefonil on meil Kärdla kultuurikeskuse juhataja Aivi Telvik. Tere, kena keskpäeva!
Tere päevast!
No me hommikul teiega natukene jõudsime rääkida. Kõigepealt küsiks seda, et palju siis Hiiumaa kenale saarele on sõjapõgenike jõudnud nii umbes, kui te teate?
Jaa, täpsustasin natukene oma andmeid hommikusi ja valla poolt öeldi mulle suurusjärguks 60 inimest. Et selles küsimuses oskab muidugi vallavalitsus kõige paremini informatsiooni anda, aga ma olen aru saanud, et eelkõige on vastu võetud need pered, kelle mehed on siis ehituse peal tööl olnud ja neid tuleb ka juurde mujalt. et Hiiumaa on veel valmis vastu võtma. Me veel ei ole üle ujutatud
sõjapõgenikest. Ilmselt Ukrainas ka päris hästi ei teata, kui kena saar see Hiiumaa on, et kui nad sellest oleksid paremini teadlikud, küll siis võibolla oleks teile neid ka rohkem tulnud, sest ma kujutan ette, et sõjatingimustest tulla Hiiumaa rahu ja vaikuse sisse, no see on ikka peaaegu nagu paradiis.
Ja eks ta ole ühelt poolt paradiis, aga võibolla siin jääb ka liiga mõtlikuks oma, et võibolla see rahu ja vaikus ei ole nendele inimestele täna kõige parem. Aga ma ei oska nagu selle koha pealt väga palju kaasa rääkida, sest ma ei ole nendega rohkem kokku puutunud. Kui nüüd siin heategevuskontsertil käis proovi tegemas üks Ukraina pere ema oma kahe lapsega, Ja nemad alustavadki meie heategevuskontsertit, on plaanis, et nad laulavad siis Ukraina hümni ja see ema oli küll nagu nii tänulik, temast nagu kiirgas sellist suurt tänu eestlaste ja hiidlaste vastu, et neid nii kenasti on vastu võetud.
No räägime sellest homsest heategevuslikust kontsertist Kädla Kultuurikeskuses, algab ta siis kell 18. Ja noh, ma tean, et Hiiumaa noored on selle korralduse tagade, nagu loorberid endale ei saa näpsatagi. Et...
Absoluutselt mitte.
Kes selle korralduse tagasi sõieti on või kellele see mõte kõigepealt tuli?
Ja ma peangi rääkima siin meie muusikaõpetajast Ulvi Tammest. Kes mulle 18. märtsil kirjutas, et mis sa arvad, mis kultuurikeskus arvab, kas me suudaksime veel märtsi lõpus korraldada heategevuskontserti, kuna tema juhatab meil Hiiumaa poistekoori ja Hiiumaa tütarlaste koori ja koori proovides tuli ikka jutuks Ukraina sõda, see olukord ja lastel nagu silmad säravad, et tahaksid ka midagi teha. Nii et see idee Ulvi jutu järgi vähemasti sündis just seal poistekoori proovis ja me panime loomulikult õla alla, et see saaks teoks ja ellu viidud.
See on eriti vahva, et just noortel ja lastel sellised mõtted tulevad.
Jaa, et see on täiesti nagu laste poolt algatatud ja Ulvi Tamm lihtsalt noppis selle üles ja me katsetame, me proovime ja me usume, et homme saab see toimuma, sest kava sai kokkuvõttes väga pikk. Et Ulvi andis nagu kõikidele muusikaõpetajatele ja tantsuõpetajatele võimaluse kaasa tulla sellega oma siis lastega ja noortega esinema tulla, nii et kava on tegelikult väga võimas. Siin on tantsu, siin on laulu, siin on soliste, siin on ansambleid, siin on video ülekanne, nii et saab väga põnev olema.
Ja kuidas see heategemine siis täpselt käib puht tehniliselt? Kuidas seda head teha saab? Tulen kontserdile ja ostan bileti.
Tegelikult ongi nii, et tule kontsertile ja võid väga väikese annetuse teha, võid annetada osta 2-eurose pileti või 5-eurose või 10-se või 15-se ja sa võid ostmata käeta, et tegelikult isenäsest on see kontsert ju tasuta, aga kogu pileti tulu läheb Ukraina rahva toetuseks ja teine võimalus on see, et kes ei tule kuulama mingil põhjusel, aga ikkagi tahaks osaleda just sellel heategevusüritusel, siis mittetulunduslik ühing Hiiumaa poistekoor pakub välja ka võimaluse, et saab nende arvele kanda raha ja see kõik läheb ühes koos siis ühe ülekandega läheb Ukraina toetuseks ja eelistatult on siis punase risti kaudu.
Ja see number on teie kodulehel ka täiesti olemas, kui ma õieti mäletan.
See on jah, seal heategevuskontserti plakati või reklaami peal on täiesti olemas, märksõnaks siis Ukraina, nii et sinna saab siis igaüks panustada.
No, ärme nüüd ennustama hakka, aga eks te ju korraldajatega olete ise keskis võibolla arutanud ka, et mis võiks olla selline number, mille puhul te võiksite pärast öelda, et väga hästi läks?
Ütleme ausalt, et mina ei ole sellisel arutelul olnud, kus me oleksime rahasummadest rääkinud, et selle sisuga on nii palju tegemist olnud, et mis me ise nagu arvame, et juba see tore ettevõtmine ja energia ja need head sõnumid, mida me siit nende sõjas olevatele inimestele saadame, et see on juba suur asi. Ja kui me saame veel see numbri ka taha, on ta siis 100 eurot või 1000 eurot, et iga euro on oluline, iga euro.
Huvitav, kas nendest sõjapõgenikest, nii palju kui neid teil seal on, ka rahvaskontserdile jõuab või? Nad teavad, et selline asi tuleb?
Nad teavad seda kindlasti, sellepärast, et ju nende oma lapsed ju esinevad ja nad on juba haaratud ja me koolitegevusse. Nii et ma olen küll aru saanud, et nad on informeeritud ja nad on oodatud.
Teil endal isiklikult on ka Ukrainaga mingeid sidemeid sõpru tuttavaid seal kandis, kelle pärast nagu süda eriti valutab?
Jaa, süda valutab täna kahe pere pärast, kelle pärast ma ka pöördusin eile vallavalitsuse poole ja me leidsimegi lahenduse ja kui need pered nüüd soovivad tulla Hiiumaale, siis nende pärast mu konkreetselt nagu süda valutas, et kõige väiksem laps on 7-kuune ja kõige vanem laps oli seal 6-aastane ja otsivad siis ka pidepunkti, kus see sõjaaeg üle elada. Et meie valavalitsus reageeris täiesti kuheselt minu küsimusele ja pakkus välja tänaseid lahendusi, mis on.
Nii, homme 31. märtsil kell 18 siis Kärdla Kultuurikeskuses heategevuskontsert Hiiumaa Nootlet Ukraina toetuseks. Kes Hiiumaal juhtub homme olema, siis olge kenad, astuge läbi, saate oma soovi kohaselt osta siis toetaja pileti kas 2, 5, 10 või 15 eurose. Ja kes kohal ei saa minna, siis ka ülekande võimalus on täiesti olemas. MTÜ Hiiumaa Postekoori arveldusarvele ja märksõna Ukraina. Aitäh selle info eest ilusat kontserti, emotsionaalset kontserti ja loodame, et see rahanumber siis tekib ka, on ta kui suur tahes, nagu te ütlesite, iga euro on oluline.
Suur aitäh teile võimaluse eest ja olge tublid.
Aitäh. Telefonil oli Kärdla Kultuurikeskuse juhataja Aivi Telvik. Ja räägime veel ka ühest toredast kultuuri sündmusest. Sel puhul oleme telefonile valinud Laimela rahvamaja juhataja Inga Ranna. Tere, kena keskpäeva!
Tere, ilusat päeva kõigile!
Nii, 1. aprillil on Laimela rahvamajas vokaalansamblite päev. Kui see nüüd aprillinali, siis nii ongi.
Ei, aprilli nali see ei ole, aga me alguses vahepeal mõtlesime, võiks ju teha nalja, aga ajad on sellised, et on kõike, on natuke nalja, on natuke tõsisemad ja mis on kindel on, et 1. aprillil see vokaalansamblite saandepäev Laimelas tõesti toimub.
Seda on nüüd ju ka oodatud mitu aastakest kohe.
On. Ei, iga kord loodame ja siis jälle kevadel antakse. Pannakse veto peale, ei lubata midagi teha. Aga no, nüüd õnneks on antud luba.
No kui ma seda infot lugesin, siis ma natuke olin rõõmsalt üllatunud, sest noh, minu meelest oli vokaalansamblite selline tõsisem liikumine kuskil eelmise sajandi 70-80-ndatel ja et see žaanr peaks olema nagu ammu ilma õndsalt välja surnud maakonnas. Tuleb välja, ei sugugi.
No ütleme niimoodi, et tegelikult me peame ju peeglisse vaatama ja palju meil siin seda rahvast järgi jäänud on suuri masse kooridesse enam ei tule. Ja rahvast ongi igal pool just nii maapiirkondes ikkagi üsna käputeis ja neid, kes midagi teha tahavad, neid on veel vähem. Ja ütleme ausalt, et need koorid, on, mis on suuremad olnud, on ka nii mõnigi väikseks kuivanud, ongi juba ansambli mõõtu. Aga ja nii mõnigi meie hulgast on ka siis see, kes on koorist kahanenud ansambliks, aga õnneks on ikkagi ka neid nii-öelda tõsiusklike vokaal ansambli žaanri viljelejaid, neid on ka meie hulgas, nii et päris see vokaal ansambli žaanr, see on ikkagi täiesti elujõus.
No rõõm kuulda ja muidugi ansambli laul eeldab ikka ka sellist ikka tõsist pühendumist, sest kui ütleme suurest koorist 2-3 inimest viilivad, ei juhtu midagi. Kui ansamblist on 2-3 inimest puudu, siis me võime rääkida soololaulust pigem juba.
Siis ta läheb jah, kes kui on kvartett ja üks puudub on, siis juba muutub ta juba nimi trioks ja nii edasi, kuni siis veel jääb ja on solist järgi. Aga on meil jah erinevaid koosseise ka, mõni on väiksem. On selliseid triosid, kvartette, aga on ka siin natuke suuremaid selliseid 8 noh, plus 1 liikmelisi. Nii et ega, võt ongi see piir, et kuhu maani siis on ansambel ja kust algab koor.
Kammerkoor näiteks.
Just, et noh, kammerkoorid, vanasti öeldi, et on kammerkoori mõõt hakkab 16-32, aga noh, mis me ja. Siis teeme 8-16 vahel, et kas see on ansambel või koor? Ei teagi täpselt, aga sega seda jääb.
Palju siis neid kollektiive kokku tuleb? Kas kõik, kes vähegi praegu tegutsevad, on kohal või on ikka väike reserv kuskil ka veel?
Ma loodan, et reservi on rohkem, aga tegelikult kohale tuleb päris palju. On praegu hetkel on registreerinud ennast 7 kollektiivi. Ja üks ei saanud kahjuks hoopis teistel põhjustel õnnetu kokkujuhtumise pärast ei saa tulla. Taritu meesansambel kahjuks ei saa tulla, aga nad olid juba täiesti tulemas ja valmis, aga tuli teine asi ette. Aga kokku praegu hängida hetkel 7 ja on nii naisansambleid, segaansambleid, isegi meesansambel täiesti olemas.
Laimela oma rahvamajast on ka mõni ansambel võtame.
Kahjuks ei ole. Ma olen nii kurbse pärast. Meil oli väga tore naisansambel. Ma olin tõsiselt ja nad nii hästi juba kõlasid kokku, aga siis tekis see, ütleme niimoodi, see pandeemia sõike motivatsioonikriis ja siis sinna nahka see ansambel hetkel on läinud. Ma loodan, et need ajad veel tulevad, millal nad laulavad.
No mis te seal ansamblite päeval siis teete? Üldiselt nende žanripäevadega on olnud nii, et algul on selline teooria osa, et tuleb keegi külaline, kes räägib tarka juttu ja õpetab midagi ja siis pärast seda läheb selline rõõmus ühislaulmine. On olnud sedagi, et pannakse ka järjekorda, et kellel tuleb paremini välja ja kellel tuleb veel paremini välja. Kuidas see teil mõeldud on?
Eks kui on head ajad ja valikut on võtta, siis saab teha igasuguseid formatsioone, mis moodi keda, mida asja korraldada. Aga ütleme niimoodi, et ajad on meil sellised, nagu nad on, et oleme õnnelikud, et inimesed tegelevad üldse millegagi ja oleme õnnelikud, et on midagi ka esinemisküpseks saanud. Sest ei olnud ju alles mõned kuud tagasi lubati maskide või lubati nii-öelda ringid majadesse, et saaks hakata mingisugust laulu üldse tegema. Muidu olid mask ees ja käisid kauge kaarega üksteist yeah. mööda. Ja mis puudutab seda koolituse varianti, et neid on ka olnud, jah, on rohkem olnud. Meil on plaanis ikkagi ka juhendajatele üks väike selline ma ei oska ütelda, töötuba või koolituse laadne blokk on olemas täiesti, aga jah, et võibolla nii põhjalik, kui olid mõned aastat tagasi ja hetkel ei ole, praegu on pigem ta sõike festivali laadne, saame kokku, oleme rõõmsad, kuulame ja plaksutame.
No ma olen siin keskpäeva saates aegajalt rääkinud Rahvamaja juhatajatega küll Virge, küll Mairega ja küsinud kõigilt, et kuidas nende piirkonnas see korona mõju siis on olnud, et jäkene küll tegijateks, kena oleks, kui keegi tuleks, kuulaks ja vaataks ka. Kas Laimela Rahvamaja publik ikkagi tuleb kodust välja või on selliseks väga koduseks muutunud?
Jah, ma siin ilmselt ei üllata kedagi, et kui ütlen, et jah, on küll kodune. Aga muidugi ma pean ütlema, et meid päästavad välja meie väärikad, meie memmed. Ja see on vist ilmselt igal pool, et nemad on praktiliselt kõige aktiivsem publik igas nurgas, et nendel, kas nad, need, kes karvavad, need ei tule naguni kuhugi, aga need, kes on sellised elujaatavad, need ütlevad, et tulen ja vaatan ja kui on minek, siis lähen rõõmsalt. Et ei ole nagu sellest väga suurt hirmu, aga ma usun, et tuleb ka teisi kuulajaid. Et tuleb ikka teisi ka vaatama, et ei ole ainult meine väärikad siin esirivis, aga on ka teisi huvilisi.
Ja kontsert siis 1. aprillil, mis on meil juhtumisi juba üle homme, ehk reedel ja. Algusega kell 19.
Kell 7 ma loodan, et selleks ajaks on tööpäev läbi. Sellele külmale nädalale on kriips tõmmatud ja saab tulla sellest mõnuset ja muhedat kontserti kuulama Laimela Rahvamaja.
Ja vokaalansambli laul, see ei ole mingi nali. See on tõsine muusikaline elamus.
See on tõsine nii. Muusikaline elamus, sest ma ütlen ausalt, et ma hetkel olenki samas seisus nende teiste koorijuhtidega, kellel on kooris tugev sõkeme kahanemine toimunud. Ja mu valdja naised ongi ainult naisensambliks jäänud hetkel. Ja on hoopis teine väljakutse laulda ansamblina kui koorina, nii et see on tükimad, peab ikka pingutama rohkem ja olema endast väljas.
Suurepärane, aitäh selle info eest ja kõik muusikasõbrad oodatud siis 1. aprilli õhtul Laimela Rahvamaja vokaalansambli laulu kuulama. Aitäh! Telefonil oli Laimela Rahvamaja juhataja Inga Rand. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homme me räägime ka jalgpallist, sest vaatamata sellele, et lumi uuesti maha tuli, ega jalgpallurid saa sellest hoolida. Seda ja muudki veel homses saates seniks kõike hääd ja olge tublid!